ku ha e ardhjes dhe viti liturgjik si vjet pasurohen nga viti i fejs dhe 50 vjetori i koncilit të dytë ekumenik të Vatikanit. Këtë kujtoj papa në lutjen e djeshme të engjëllit të tenzot për të folur më pas për përgjithsinë të krishterve në ushtrimin e dashurisë e të drejtsisë. Kujtoj edhe lumnimin e martirit indian, Deva Sahayam Pillai. Pastaj ditën ndërkombëtare kushtuar të drejtave të njerëzve me aftësi të kufizuara që u kremtua sot, shoqëruar me thirrjen e fuqishme për t'i përfshirë plotësisht në jetën e shoqërisë.
Kujdesuni që zemrat tuaja të mos kalamenen prej gryksisë, prej dehjes, prej kujdesjeve të tjera të jetës, që ajo ditë të mos ju vijë pa pritmas. Rrini zgjuar e lutuni çdo çast që të mund të shpëtoni. Me fjalët e Ungjillit të Shënlukës, Benedikti i 16 kërkoi përkorë e lutje në këtë kohë të ardhjes në pritje të Krishtit. Papa kujtoi dhe ftesën e Shënpalit për t'i pasur zemrat përplot me dashuri, duke u kërkuar më pas të krishterëve një mënyrë tjetër të të jetuari.
Në mes të tronditjeve të botës, shkretirave të indiferencës e të materializmit, të krishterët e presin Zotin e shëlbimit dhe e dëshmojnë me një mënyrë tjetër jetese, si qytet i ngritur për mbi mal.
E nësa fliste për dashuri e drejtësia, ati shejt kujtoj dhe përgjëtësit e të krishterve.
La komunitate i kredenti e senja dhe l'amore di Dio.
Bashkësia e besimtarve është shenjë dashurisë e hyjit, e drejtësisë e ti, që tashmë është e pranishme vepruse në histori, por e pa realizuar plotësisht, e prandaj duhet pritur, duhet lypur, duhet kërkuar vazhdimisht, me durim e guxim.
Virgjra Marinën, vizoj Benedikti i 16, mishron për susurisht shpirtin e kohës ardhjes, për plot me dëgjimin e fjales së Zotit, me dëshirën e thellë për të bërë vullnetin e ti, me shërbimin plot gëzim ndaj të afërmit. Priknej, inkurajimi për të ecur në gjurmët të Maris, që Zotit mos na gjejë të shkujdesur, me portat e zemrave të mbyllura, po në pritje gazmore, kështu do të mundet i zgjeroj në shpirtin e secilit prej nesh, kufit e mbretërisë ti, mbretëri e dashuris, e drejtsis, e paqes. Pastaj, menimi e lutje për indianin e Lum Pillai.
Oqi, a Kotar in India viene proclamato beato Deva Sahayam Pillai.
Sot në Kotar të Indis u shpalli lum Deva Sahayam Pillai, besimtar laik që jetoi në shekullin e 18, e vdiq martir. Bashkohemi me gëzimin e kishës në Indi, e lutemi që i lumi i ri ta mbështes fenë të krishterëve në këtë vend të madh e fisnik.
Sot kremtohet ditë ndërkombëtare kushtuar të drejtave të njerëzve me aftësit kufizuara. E Benedikti 16 kujtoj me fjalë tepër të qarta respektin që duhet të gëzojnë në shoqëri.
Oni persona, pur kone soj limiti fizici e psikici, anke gravi.
Çdo njeri, edhe me kufizime fizike e psikike, ndoshta të rënda, është përherë vlerë e paçmuar, e si i tillë duhet vlerësuar.
Më pas ati shejt bëri dy thirrje, një drejtuar bashkësisë kishtare e një tjetër botës politikës.
Inkurajoj le komunità ecclesiali ad essere attente.
Inkurajoj bashkësitë kishtare të jenë të vëmendshme e timik presin këta vëllezër e motra. I nxis ligjvënësit e qeveritarët të kujdesen për njerëzit me aftësi të kufizuara e të krijojnë kushte për të marrë pjesë plotësisht në jetën shoqërore.
Gjatë përshëndetjeve në gjuhë të ndryshme, Papa i ftoi përsëri besimtarët ta jetojnë pritjen e Jezusit dhe shpresën që buron nga ardhja e Zotit në frymën e vitit të fesë.
Në frëngjisht tërheqja e vëmendjes për të zbuluar lidhjen ndërmjet të vërtetave mbi lindjen e Krishtit e jetës sonë të përditshme.
Në anglisht thirrja për të ndjekur shembullin e të lumit Pillai.
Në spanjisht ftesa për të bërë vepra të mira që na afrojnë gjithnjë më shumë tek Krishti.
Në gjuhën polake porosia për të ndenjur zgjuar në lutje që të jemi gati për takimin gazmor me Krishtin natën e ardhjes së tij mes nesh.
Në italisht, një kujtim i veçantë gjithë shtektarëve të pranishëm, posaçërisht grupit të lutjes misionarë të Rusares.
E së fundi një përshëndetje për zemër për faqësuesve të botës së cirkut, të cilët ati shejt pati gëzimin edhe ti takonte në sallën e palit të 6, ku dhanë për nder të ti një shfaqje larmishme e të shumë duar trukitur.